Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Уулда Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шийшемби 19-июнь. Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматовго дагы бир кылмыш иш козголду.
Текшерим иш болуп, жок экен деп коюшту. Анан ошол кезде эле текшериш керек эле.
Баткенде 500-дөй жакыр үй бүлөгө тоокана жана күнөсканалар берилди.
Теплицаны берерден алдын бардык кожолуктарды аныкталып, такталып бүткөндөн кийин атайын тренингдерди уюштурганбыз.
Дүйнөлүк биржаларда мунай баасы арзандоодо.
Кошмо Штаттар соода маселелериндеги туруксуздугун чындап көргөзүп, акыр аягында кошумча тариф киргизүүнү тандап алды.
Ушул жана башка темалар алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз жана албетте басма сөз баяндамасы дагы болот. Бир үнү менен Рахат Кеңешов алып барам, алгач сөз Эрнис Нурматовдо, акыркы кабарлар менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев кармалды. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов кабарлады.
Учурда Жантөрө Сатыбалдыев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитеттин убактылуу кармоочу жайынын тергөө камак жайына киргизилди, тергөө жүрүп жатат.
Деди Сулайманов. Сатыбалдыевке кылмыш жаза кодексинен кылмышка шериктеш болуу жана коррупция беренлери боюнча айып тагылды. Быйыл январдагы катуу суукта Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жума бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМК тергөө баштаган. Буга чейин ушул иш боюнча экс-премьер-министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов жана Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев да кармалып камакка алынган. Москванын Таган райондук соту Москвада жөө элди койдуруп алган кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулун 2 айга камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Бул туурасында РИА Новости агенттигинин кабарчысы сот залынан кабарлады. 16-июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жол четинде турган бир нече адамды сүзүп кеткен. Буга байланыштуу Москва шаарынын полициясы кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Мекеменин маалыматына караганда кырсыктан 7 киши жабыркаган. Орусиялык маалымат каражаттары айдоочу кыргызстандык жаран 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу экенин кабарлашкан. Алгачкы суракта ал адамдарды атайын сүзбөгөнүн, тормозду басмакчы болуп газды басып алганын айтканы, спирттик ичимдик ичпегенин жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдирген. Жабыркагандардын абалы оор эместиги, алардын арасында Мексикадан барган футбол көрөрмандары бар экени да айтылган. Швецияда атышуудан 5 киши жаракат алды. Швециянын Мальмё шаарындагы атышуудан 5 киши жаракат алганын ТТ Швед маалымат агенттиги кабарлады. Окуя дүйшөмбүнүн кечинде саат 20:00 кийин катталды. Атышуу полиция участкасынын жанында болгондуктан изи суу электе полиция ошол жерде болгон. Жергиликтүү гезиттердин бири окуялардын күбөлөрүнө таянуу менен 15 оок атылганын жазды. Күбөлөрдүн бири белгилегендей, жабыр тарткандарды жеке автоунааларга салып, өтө тез ылдамдык менен алып кетишти. Полиция инциденттен кийин шаар аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Associated Press жазгандай, соңку жылдары Швед шаарларында кылмыштуу топтор арасында аймакталашып чатакташкан фактылар көбөйүүдө. Бишкекте кыргыз орус аскерий кызматташтыгы талкууланат. Бүгүн 19-июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын Жогорку Кеңеши менен Орусия Федерациясынын федералдык жыйынынын ортосундагы кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссиянын 8-чи жыйыны өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Иш чарага Жогорку Кеңештен, Орусиялык федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын жана федералдык кеңешинин депутаттары, андан тышкары эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышат. Иш чарада бир катар актуалдуу маселелер, анын ичинде аскердик жана аскердик техникалык тармактардагы кызматташтыктын келечеги талкууланат. Ошондой эле орус кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө да кеп болот. Кымырылган нарк салыгынын 100 миллион сомго жакыны мамлекетке кайтарылды. Кошумча нарк салык боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында мамлекеттик казынага 95 миллион 478 миң сом кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Буга чейин атайын кызмат мамлекеттик салык кызматындагы коррупциялык схеманын бетин ачканын кабарланган. Анда бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери 2016-2018 жылдары жасалма документтер менен өлкө бюджетине 1 миллиард сомдон ашуун зыян келтирген аныкталган. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны тергөөнү УКМКга өткөрүлүп берилген. Ал иштин алкагында бир нече фирмалар текшерүүгө алынып, алардын жетекчилери УКМКнын убактылуу тергөө абагына камалган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев дагы 5 салык кызматкери да бул иш боюнча камакка алынган, тергөө уланууда. Бүгүн Баткенде премьер-министрдин сапары уланат. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн Баткенде индустриялык, соода, логистикалык борбор курула турган жер менен таанышат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Абылгазиев ошондой эле айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү, кайра иштеп чыгаруучу кичи заводдун ишмердүүлүктөрүн да көрүп чыгат. Бүгүн да селден зыян тарткандардын абалын сурайт. Премьер-министрдин облуска сапары 18 июнда башталган. Кечээ өкмөт башчы Баткен облусундагы сел каптаган айылдарга барып, жабыр тарткандардын абалы менен таанышкан. Ал ошондой эле Тажикстан менен чегаралаш аймактардагы чыр-чатак чыккан Максат айылынын тургундары менен да жолукту. 15 июндан берки катуу жаан чачындан улам Баткен облусунда жалпысынан 259 үйдү сел каптаган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Сел жүрүшү ыктымалдыгы бүгүндөн баштап 23-июнга чейин бар экенин синоптиктер шашылыш билдирүү менен эскертишти. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүрт күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 29-34, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 25-30, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус. Нолдон жогору Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 32-34 градус. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматовго экинчи кылмыш иш козголду. Коопсуздук комитети Кулматовду 1995 жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыптоодо. Муну анын тарапкерлери экс-мэрди камакта калтыруунун аргасы катары баалап жатышат. Бишкек шаардык соту кечээ Кулматовду камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш иш алкагында ал 5-июнда камакка алынган эле. Теманы кабарчыбыз Бактасан Фулантат.
Бишкек жылуулук борборун жаңылоо боюнча козголгон кылмыш иш алкагында камакка алынган экс-мэр Кубанычбек Кулматовго экинчи иш ачылгандыгы баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу анын арызын Бишкек шаардык соту карап жатканда шаардана болду. Мамлекеттик айыптоочунун соттогу маалыматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да бышыктады. Коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовго кылмыш кодексинин документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөрлөрдү колго жазуу жана жазалмаларын пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беринилери боюнча иш козгоп, 23 жыл мурдагы окуя боюнча айып таккан. Башкача айтканда Кубанычбек Кулматов 1995 жылы СССРдин паспортунун негизинде алгач Орусиянын кийим Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана мамлекеттик чек араны бузган деп айыпталууда. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов төмөнкүлөрдү белгиледи.
1996 жылы 20 ноябрда Россия Федерациясынын атуулу болуп туруп, мурунку жоголгон атуулунун паспортун колдонуу менен Кыргыз Республикасына келип, Бишкек шаардык 1-май райондук паспорттук столуна мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын жарандыгы боюнча паспорт алган.
Бишкек шаарынын мурдагы мэрине карата козголгон бул жаңы кылмыш иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул ишти кошумча негиз катары караган Бишкек шаардык соту Кулматовду 28 июнга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Айыптоочунун жана соттун акыркы чечимдерин Кубанычбек Кулматовдун тарапкерлери сынга алышты. Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев камактагы саясатчынын орус жарандыгы жок экенин, буга чейин эле далилденген деп, тергөөнүн бул аракетин түшүнбөй жаткандыгы билдирди.
К сожалению, сегодня для меня так же, как и для вас.
Тилекке каршы, башкалар сыяктуу эле соттук отурумдун жүрүшүндө прокурор жаңы кылмыш иш жөнүндө айтканын мен да бүгүн уктум. Бул туура эмес. Процессти өткөрүү жобосуна жана мыйзамдарга каршы келет. Бөгөт чарасын кароо маалында сот да мындай аразды кабыл албашы керек болчу.
Куанычбек Кулматовго карата экинчи кылмыш иштин козголушун саясий мотив менен байланыштырып, камакта кармоо аракети катары да баалашууда. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов да колдойт.
Кыргызстан эле жаранды. Баягы сот баары тиги башка ошо Россиянын жаранды деп эле, Россиядан деле жана каттар келген экен. Жок, ал биздин жаран эмес деп. Кыргызстан жаран, анан эмнеге мындай болуп калды түшүнбөйм. Мен да таң калып атам да. Мен түдөшүм, балки мен айтат баягыны мере пресечение кылганда, мисалы жаңы иш козголсо, мере пресечениени эметпей турбай, өзгөртпөй турбай, кайра ошончо калтырат экен. Анан ошого жарата ошо ишти козгоп коюшту го дейм да. Калтыр үчүнчү.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Кулматовдун орус жарандыгы боюнча маалымат буга чейин да айтылып келгенин белгилеп, бул жерде тергөөнүн объективдүү жүргүзүүгө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилейт.
Эми буга чейин бир топ жолу эле айтылып келбеди беле, Кулматовдун жарандыгы болуш керек эле тиги Орус Федерациясынын депчи. Анан кийин текшеримиш болуп жок экен, жок экен деп коюшту. Анан ошол кезде эле текшериш керек эле дейм. Азыр баягы тияктын баарын текшерип аткандан кийин чыгып атат да.
Ошол эле кезде Кыргызстанда бир нече жылдан бери жогорку кызматты ээлеген чиновниктин башка өлкө жарандыгы бар экендиги тууралуу маалымат 23 жыл өткөн соң белгилүү болгону жалпы өлкөдөгү абалды мүнөздөйт деген пикирлерди айткандар да чыгууда. Саясий илимдердин кандидаты, эксперт Орозбек Молдалиев Кулматовдун айланасындагы акыркы кырдаал ар кандай күмөн саноолорго негиз болоорун билдирүүдө.
Көчөдө басып жүргөн киши эмес, бул мэр болуп иштеди, жогорку кызматтарында иштеди. Ушунча жылдан бери ушунун жарандыгын, паспортун аныктай албаган мамлекет анан жашырынып келип алып жүргөн шпиондорду кантипат? Айланам кудай, бул эмне деген мамлекет ай? Ал жашырынган жок, жакшыныкы эле басып жүрөт. Россия деген мына башка мамлекет эмес. Суроо берип, запрос берип койсо жооп берет. Баланча жарандыгы бар, баланчасы жок деп. Эми бул маселе жалаң эле Кулматовдун эмес. Мына бир депутаттар ал Казакстандын жарандыгы аякта камалып жатат. Анан ал жанагы мурунку иши болбой, кийинки иши чыгып деген сөз ушундан улам чыгып атат ал.
Куанычбек Кулматовго Бишкек жылдык борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш алкагында өткөн айда айып тагылган. Ал 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда жылуулук борборду жаңылаган Кытайдын Тибея компаниясы берген 2 миллион доллар грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталууда. Бул иш боюнча алгач экс-мэрдин үйү тинтилип, өзү болсо 5 июнда камакка алынган. Ал учурда УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Баткен облусунда 2 күндүк иш сапары менен жүрөт. Ал селден жабыркаган аймактарды кыдырып, эл менен жолугууда. Ал арада Баткенде 500-дөй жакыр үй бүлөгө тоокана жана күнөөсканалар берилди. Алардын алды чакан чарбаларын иштетип, бутуна туруп калса, кээбирлери эме түшүмүн ала баштады. Бул жардам Help Edge International Кыргызстан уюму ишке ашырган борбордук Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында берилди. Буга байланыштуу аталган долбоордун ассистенти Айбек Мурат кесиптешим Эрнес Нурматов кепке тартты.
Айбек мырза, мына сиздердин Help Edge International Кыргызстан уюму алып барган ушул борбордук Азияда жакырчылыкты кыскартуу 3 жылдык долбооруңуздар жыйынтыкталыптыр. Мунун алкагында Кыргызстанда канча жакыр үй бүлөлөр аныкталды жана аларга кандай көмөк көрсөтө алдыңыздар?
Биздин долбоор Кыргыз Республикасынын Баткен областында жана Таджик Республикасынын Согди областтарында иш жүргүздү. Жалпысынан эки областтын 20 айылдарында, мындайча айтканда Баткен районунун 9 айылы, Лейлек районунун 4 айылы, ал эми Согди областынын Ишфара районуна 6 айыл жана ушул эле Согди областынын Жабар Расулов районунун 1 айылын камтып, жалпысынан 20 айылда ар бир айылда 25 карысы бар жакыр үй бүлөлөргө жардам берилди. Ошолорго биз 385 мисалы ар бир семьяга тооктон бергенбиз, 15 тоок тоок канасы менен чогуу бергенбиз. Ал эми калган 115 теплица берилгенбиз, плюс теплицадан сырткары ушул жашыкчаларды өндүрүү максатында полиэтилендерди бергенбиз, жылуулугун сактоо максатында и кошумча уруктарды бергенбиз. И тоокканалардан сырткары биз 7 ай бекер тоокторго жем да таркатып келгенбиз, айына бир мешоктон ар бир кожолукка.
Күнөөсканаларды Аларга жөн эле берип койдуңуздарбы? Мындай жанагы эмне деп коет, балыкты өзүң кармап келбей, балык тутканды үйрөтүп кой дегендей кылыпчы. А сиздер окутуу жагын же башка жактарын кандай кылдыңыздар?
Эң туура суроо, биз бул тоокторду берерден алдын, теплицаны берерден алдын баардык кожолуктарды аныкталып, такталып бүткөндөн кийин атайын тренингдерди уюштурганбыз. Биз берген тоок бул жумуртка багытындагы тооктор болгондуктан аны кантип караш керек, кайсы убакта эркиндикке чыгарыш керек, кайсы убакта тоок канасына киргизиш керек, ошол тренингде баардыгы агрономдор, бирге айыл чарба багытында иштеген адистер аркылуу тренингдер уюштурулган. Ар бир айылдарда уюштуруп, ошонун негизинде барды такталгандан кийин гана берилген колдоруна.
Жалпы ошол мына жакырчылык деп атпайсыздарбы? Анан Кыргызстанда ошол жакыр адамдардын психологиясы же болбосо ошол умтулуусу канчалык деңгээлде? Мындай бир баласы болот экен, мисалга мамлекетти эле карап отурган адамдар көп экен, же ошондой бир сырттан келген жардам деле, же өз алдынча ушул кичине эле колдоо болсо аракет кылып өзүм бутума туруп кетет элем дегендер көп экен.
Биздин долбоордун алкагында жүргүзгөн мониторингдерге таянсак, мындайча айтканда беш кол тең эмес экен негизи. Кээ бир кожолуктар бар, кичинекей эле сунуш берсең ушу ошону бат эле өздөштүрүп ийгиликке жетүүгө аракет кылат да. Мисалы биз 15 тоок берсек, алар бир жылдын ичинде 50 тоокко чейин чыгарып алгандар болуп атат. Кээ бирлери болуп атат, 15ти наоборот 10-чу 14-кө түшүрүп алгандар болуп атат. Ал эми ошол кожолуктун ичиндеги адамдардын өзүнүн психологиялык көз карашына жараша болот экен да. Буга умтулам дегени бат эле умтулуп бутуна турганга аракет кылып атышат. Анан кээ бир кыйналып кайсы бир убакыттан кийин бутка турууга багытталган дагы кожолуктар болуп атат да. Себеби аларды деле туура түшүнсө болот. Кээ бирлеринде үйлөрүндө инвалид, мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар, же миграцияга чыгып кеткен балдары, кары картаңдар өздөрү жалгыз неберелери менен калып кароого мүмкүнчүлүк аз учурларда болуп атат да. Ушундай кыйынчылыктар бар.
Кыргызстанда жакырчылыкты азайтуу үчүн эмне кылуу керек экен? Мамлекет тараптан, анан ушул эл аралык бейөкмөт уюмдар тараптан, эл тараптан эмне жетишпейт экен бизге? Эмнени жандантыш керек экен?
Жалпысынан бул ар бир кожолук мамлекеттин эле көзүн карап отуруп бербеш керек биринчиден. Экинчиден ар бир өз алдынча максат коюп, өзүнүн келечектеги максатына умтулуш керек. Үй бүлөлүк бюджетин рационалдуу, сарамжалдуу колдонууга аракет кылыш керек негизинен. Ар бир семьянын өзүнүн стратегиялык планынын негизинде кетти. Мындайча айтканда региондорду өнүктүрүүчү ошол ар бир кожолук өнүксө, региондордо өнүгөт да негизинен.
Борбордук Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында иштеп жаткан долбоордун ассистенти Айбек Муратовду кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты. Азыр кадырман угармандар, соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысына байланыштуу мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев камакка алынды. Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын парламент аралык комиссиясынын 8-чи жыйынында кыргыз-орус аскерий кызматташтыгы талкууланат. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттары мигранттардын лагери болбойт деп билдирүү жасап, иммиграциялык саясатты катаалдатарын кабарлады. Кошумча нарк салыгы боюнча козголгон иштердин алкагында мамлекеттик казынага 95 миллион сом кайтарылганы айтылды. Бүгүн премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Баткенде иш сапарын улантат. Ошентип, дүйнөлүк биржаларда дүйшөмбү күнү баалуу кагаздардын нарксыздануусу менен катар мунай баасы дагы бир аз арзандады. Буга дүйнөнүн эки ири экономикасы, АКШ менен Кытай ортосунда соода талаштары күчөйбү деген кооптонуулар түрткү бергендей, дейт Улан Алымкул уулу.
Кошумча баажы тарифин өткөн жума күнү оволо оозунуп АКШ киргизди. Вашингтон жарыясына караганда 25% жаңы баажы салыгы быйыл 6 июлдан тарта кытайлык өндүрүштөгү товар менен продукциянын 818 түрүнө коюлат. Тосмо коюлуп жатканы, бул товарлардын АКШга импортунун жылдык көлөмү 34 миллиард долларга барабар. Дагы акчалай көлөмү 16 миллиард долларга товарга кошумча баажы салыгын киргизүү маселеси ал да чечилиши керек. Күтүлгөндөй жана мурдатан эскертип келгендей, Бээжин АКШнын бул тариф саясатын дароо айыптады. Кошмо Штаттардына соода чектөөлөрүн Кытайдын мамлекеттик медиасындагы сынга алып, жергиликтүү эксперттер өз интервьюларында мунун зыяндуулугун түшүндүрүп жатышты.
Кошмо Штаттар соода маселелериндеги туруксуздугун чындап көргөзүп, эки өлкө ортосундагы буга чейинки сүйлөшүүлөрдү толугу менен жерип, акыр аягында кошумча тариф киргизүүнү тандап алды. Мындай аракет Америка Кошмо Штаттарынын да, Кытайдын да кызыкчылыгына каршы келет. Анан албетте бул дүйнөлүк соода тартибин бузгандык.
Адеди, Кытайдын соода палатасындагы вице-президенттердин бири Юлу CCTV телеканал менен маегинде. Кытайда АКШ'ныкына жооп чара катары өткөн жума күнү эле нарк $34 миллиард америкалык товарлардын 545 түрүнө, анын ичинде айыл чарба продукцияларына, автоунааларга 25% жаңы тариф 6-июлдан тарта кирерин, дагы товардын 114 түрү боюнча чечим кийинчерээк кабыл алынаарын билдирген. Бээжин менен Вашингтондун бири бирин чектөө чаралары алар бери дегенде соода талашына азырынча мунасат таба албай, буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок дегенди тоюндурат. Кошмо Штаттарда Кытай өндүрүшүнөн ал 25% жаңы бажы тарифтерин киргизе турган 1300 товардын тизмеси апрелдин башында эле жарыяланган. Анда мурдараак президент Трамп ошол тизмени аныктоо көрсөтмөгөн жардыкка кол койгондо, мунун себебин соодадагы эбегейсиз таңкыстык, адилетсиздик жана интеллектуалдык менчик уурдалып жатканы менен түшүндүргөн. Буга жооп кылып, Кытайдагы 25% кошумча бажы тарифин киргизе турган америкалык товарлардын тизмесин түзгөн. А бирок май айынын орто ченинде Кошмо Штаттар менен Кытайдын жогорку деңгээлдеги делегациялардын соода сүйлөшүүлөрү Бээжинде дагы, Вашингтондо дагы өткөндөн кийин эки тараптын расмий өкүлдөрү мунасат табылгандыгын, ыктымал соода согушуна бөгөт коюлгандыгын белгилешкен. Анткен менен жаңы тарифтер тууралуу АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео өткөн апта соңунда Бээжинге барып кеткен соң жарыяланды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Молдова орусиялык куралдуу күчтөрдүн Приднестровье жыкчыл аймагында эки жакка каттаганына камтамасын билдирип, улуттар уюмунун башкы ассамблеясы ал жердеги орусиялык аскерлердин бир бөлүгүн чыгаруу маселесин 22-июнда караганы жатканын маалымдады. Приднестровьедеги кырдаал Крымдын аннексиясынан кийин региондогу өлкөлөрдү өзгөчө камтама кылып келатат, дейт Айнура Жикши кызы.
15-июнда Молдова өкмөтүнүн реинтеграция бюросу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жыкчилердин көзөмөлүндөгү аймакта орусиялык аскер машинелери менен жарак жабдык жайгаштырылып жатканы жөнүндө кабарлаган. Анын алдында молдовалык расмий өкүлдөр орусиянын символикасы жана номерлери тагылган 40 чакты оор машине менен башка аскерий техниканы видеого тартып алышкан. Приднестровьянын жыкчыл бийлиги болсо техниканын жайгаштырылышына тиешеси жоктугун айтса, орус аскерлеринин чөлкөмдөгү өкүлдөрү кийинчерээк комментарий беришээрин билдиришти. Ошол эле 15-июнда Молдованын тышкы иштер министри Тудор Ульяновский улуттар уюмунун башкы ассамблеясы жыкчыл аймактан орусиялык аскерлердин бир бөлүгүн чыгаруу ыктымалдыгын 22-июнда караганы жатканын маалымдады.
Украинадагы кризистин контекстинен алганда орусиялык жана жыкчыл аймактын аскерлеринин активдешүүсү Европада чыңалууга май тамызууда.
Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын басып алып, Донбасстагы жыкчилерди колдой баштагандан бери Молдова өкмөтү жана региондогу башка өлкөлөр Москванын Приднестровьедеги аракеттерине өзгөчө тынчсызданып келатышат. Ал жылы атүгүл Орусия жана жыкчыл күчтөр Украинанын түштүгүнөн Приднестровье жана Молдованын калган бөлүгүнө чейин өтүп кетүүгө аракеттениши мүмкүн деген чоочулоолор да бар болчу. Калкынын 60% орустар менен украиндер түзгөн аймактагы орусиячыл жыкчилер СССР ыдырагандан кийин Молдова Румынияга кошулууну көздөшү мүмкүн деп чоочулап 90-жылы көз карандысыздыгын жарыялашкан. Эки жылдан кийин жыкчилер менен өкмөттүк күчтөр ортосунда куралдуу уруш башталган. Анын жүрүшүндө 1000 киши өлгөн. Советтик мезгилден бери Приднестровьеде жайгашып келген орусиялык аскерлер жыкчилер тарапты ээлегенден бери кармаштар токтоп, бирок жаңжал ошол бойдон чечилбей турат.
When speaking about Central and Eastern Europe in this forum, Борбордук жана Чыгыш Европа тууралуу сөз кылганда Грузия, Молдова жана Тоолу Карабахтагы жөнгө салынбай келаткан жаңжалдар баардыгыбызды тынчсыздантып келатат. Ошол кризистерди ачык, конструктивдүү диалог жолу менен ийгиликтүү чечибиз керек.
Деген бир нече жума мурун Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги жыйынында Польшанын президенти Анджей Дуда. Приднестровьенин эгемендигин бир да мамлекет тааныган эмес, бирок Москва өздөрүн аймактын өкмөтү деп жарыялап алган жикчилерди расмий эмес түрдө колдоп келатат. 92-жылы жетишилген Ок Атышпоо келишимине ылайык Молдова менен Приднестровьени бөлгөн тилкеде орусиялык бейпилдик күчтөрү жайгашкан. Андан тышкары Орусиянын 1,5 миңдей жоокери жикчил аймакта советтик доордон калган курал кампаларын кайтарышууда. Орусия 99-жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитинде аларды алып чыгууга убада кылганы менен контингент ошол бойдон кала берүүдө.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр эми сөз Шайлообек Дүйшеевде, басма сөз баянына кезек келип жетти.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Фабула гезити тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевка, вице премьер министр Замирбек Аскаровка, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевка оңтойсуз суроолорун берди. Андан ары иштен бер дегенин иштеткендерге 210 миң сом гана айып салынганын, мигранттардын өлкөгө 700 миллиондон ашуун доллар которулганын, ТЭЦте ысык суу фонтан болуп атылганын, ишкананын адистери аны эч кандай авария болгон жок, демейдегидей эле иштеп жатат деген менен буга эл тургай жаш бала да ишенбегенин, акыйкатчы Оторбаев отчет берерин, ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров кызматтан алынып, ордуна Мирлан Канметов дайындалганын, депутат Игорь Чудиновдун аны мандаттан ажыраткан чечим чыгарган сот өкүмү акыйкатсыз дегенинде чындык барын. Анткени эң негизги күнөөкөр Чудинов 5 миллион сом айып тартып, Карганбек Самаков 11 жылга кесилип кеткенин. Экс-президенттин атактуу шоопуру Икрамжан Илмиянов Шадиев качып барган Нью-Йорк шаарына учуп кеткенин. Эл аралык уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы иликтөө борбору жакында Дубайдын алтын кум аталган баяндама жарыялаганын, андагы 100 кишинин тизмесинде Кыргызстандагы уюшкан кылмыш тобунун аталыгы Камчыбек Көлбаев жана дагы Кыргызстандын 12 жараны бар экенин, Дубайдын эң мартабалуу бул районундагы квартиралардын орточо баасы 500 миң доллардан 10 миллион долларга чейин экенин кабарлаган маалыматтарды таратты. Гезиттин баш редактору журналист Тилек Рыскуловдун Бакиевдин чөйрөсүнө тил бүттү деген макаласы жарык көрдү. Макалада журналист Бекен Назаралиевке каяша жазылган. Гүлмира Шаршиеванын чет өлкөдө иштеген мигранттардын укугу канчалык деңгээлде коргоого алынган деген суроосуна айрым адамдардын ойлору басылды. Карбай Турусбековдун макаласы кыргыз мамлекетинин сот системасы кандай реформага муктаж деп аталса, юрист Анаркул Хамдамованын маеги нотариустар өлкөнүн нотариат жөнүндө мыйзам менен иштешет деп аталды. Белгилүү спортчу Кутман Молдодосовдун портретине иштириктерди Жаркынай Кадыркулова жазып чыкты. Алып баруучу Назира Айтбаева маегин уулун бир эле үйдүн эркеси эмес, эки үйдүн тең эркеси деп атады. Фабула гезити булардан тышкары Думана Акеге күмбөз тургузуу демилгесин жабыла колдойлу деген кочкорлук ардегер мугалим Зарылбек Осмоновдун, энелердин эсине деген Жаркынай Кадыркулованын, Улуу Илимпос деген Ырысбек Качыкеевдин макалаларын, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урбайысынын үзүндүлөрдү басты. Коомдук ишмер философ Жумагул Саадамбековдун «Адам тактыры Айтматовдун философиясында» аттуу макаласы жарык көрдү. Автор кылымдарда бир жаралчу Айтматовдун теңдессиз бир өзгөчөлүгү, ал көркөм сөздүн устатыган эмес улуу ойчул, улуу философ экендигин талдоого алган. Адамдын гениилиги канчалык чексиз болсо, анын түркөйлүгү, моралдык майыптыгы, акыл эс дээринин мунжулугу, наадандыгы андан да чексиздигин, бул көрүнүш айрыкча рынок заманында даана көрүнгөнүн, айрыкча ашынган ач көстүк, алдым жуттумдук, пайдакорлук идеологиясы байларды улам байытып, кедейлерди таптакыр итке мингизип салганын, мамлекеттин казынасын уурдап тоноочулук кадимкидей эле чиновниктердин кесибине айланганын, азыр чиновниктерди четинен эле карамасаң коррупционер болуп чыгып жатканы үрөйдү учура баштаганын, жада калса мына ушул Айтматов атындагы эл аралык парламенттер сыйлыгын уурдап алган кыргыз чиновниктеринде бет деле калбаганын жазып чыкты. Жумагул Саадамбеков абабыз андан ары бир кездеги турмуш канчалык оор, адам чыдагыс болгон сайын элдин кайрат күчү, көп кырдуу таланты эрдиги ошончолук ооргуп ачыла бергенин казактын мыкты акыны Мукагалы Макатаевдин бир ырындагы аңыздардан терип жүрүп машакты ырас-ырас көзүбүздөн жашакты. Бирок ошол добул жылдар, от жылдар баарыбыздан бирден баатыр жасатты деген мисалга тартып, маанилүү үч соолду алдыга таштады. Үчүнчүсүндө ал улуттун уюткулуу жашашынын эң зарыл каражаттары көркөм адабият, кинематография, театр, көркөм сүрөт, пресса болорун. Бирок тилекке каршы булар чыгармачылыктын бир жарык эткен көрүнүштөрүн бере албай жатканын, информациялык чөйрө майда жыл ушак айынга толуп кеткенин кеп кылды. Бүгүн вечерний Бишкек гезитте жарык көрдү ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шалөөк Дүйшеев айтып берди. Кайсы гезиттер чыгып, эмне жөнүндө жазып жатканын кадырман угармандар ушуну менен Азаттык радиосунун 19-июндагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 19-июнь. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйлөрдө өрт коопсуздугу канчалык сакталган? Мына ушул теманын алкагында алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга түзөөдөгү арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон убалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада жүз адамдарды сүзүп кеткен кыргызстандык 2 айга камалды. Москванын Таган райондук соту Москвада жөө элди койдуруп алган кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулун 2 айга камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Бул туурасында РИА Новости агенттиги жазды. 16-июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жол четинде турган бир нече адамды сүзүп кеткен. Буга байланыштуу Москва шаарынын полициясы кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Мекеменин маалыматына караганда 40-тан 7 киши жабыркаган. Орусиялык маалымат каражаттары айдоочу кыргызстандык жаран 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу экенин кабарлашкан. Алгачкы суракта ал адамдарды атайын сүзбөгөнүн, тормозду басмакчы болуп газды басып алганын айткан. Жабыркагандардын абалы оор эместиги, алардын арасында Мексикадан барган футбол күйүрмандары бар экени айтылды. Бишкекте кыргыз орус аскерий кызматташтыгы талкууланат. Бүгүн 19-июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын Жогорку Кеңеши менен Орусия Федерациясынын федералдык жыйынынын ортосундагы кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссиянын 8-чи жыйыны өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Иш чарага Жогорку Кеңештин, Орусиянын федералдык жыйынынын, мамлекеттик думасынын жана федералдык кеңешинин депутаттары, андан тышкары 2 өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышат. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттары мигранттардын лагери болбойт деп билдирүү жасап, иммиграциялык мыйзам базасын түзүүгө администрация менен кызматташпаганы үчүн демократтарды айыптады. 18-июнда Улуттук космос кеңешинин Ак Үйдө өтүп жаткан жыйынында Трамп соңку мезгилде күчөп жаткан мигранттардын жана алардын үй бүлөлөрү боюнча өзүнүн дарегине карата сындарга жооп берди. Трамптын айтымында АКШ качкындарды камсыз кылуучу жерге айланбайт, ал эмгектерге негизделген иммиграциялык система болушу керектигин дагы бир ирет белгиледи. Бельгия менен Англия футболдо жеңишке ээ болушту. Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы тайпалык оюндар уланууда. Кечээ Швеция Корея оюнунда Европа өлкөсү оюндагы жалгыз пенальти менен эсепти ачып, аны оюндун аягына чейин кармады. Ал эми чемпионаттын күчтүү командаларынын бири Бельгия өз оюнунда Панаманы 3-0 ири эсеби менен утту. Бельгиянын курамында чабуулчу Ромелу Лукако бул оюнда 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, Панаманын улуттук курамы тарыхта биринчи жолу дүйнө чемпионатына жолдома алып катышууда.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Эми Азаттыктын студиясында арай көз чарай талкуусу түз эфирде башталганы жатат. Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйлөрдө өрт коопсуздугу эмне үчүн сакталбайт деген суроонун тегерегинде өрт өчүрүү үчүн кирип чыгуучу унаа жолдору жок үйлөр кайсы органдардын уруксаты менен курулууда? Бийик үйлөрдө заманбап өрт өчүрүүчү системалар каралганбы? Ушул жана башка суроолорго жооп издеген талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, анда сөз сизде.
Чоң рахмат. Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Баш калаа Бишкекте жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдөгү өрт коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталган? Кокус кырсык чыкса өрттү өчүрүү техникалары жетиштүүбү? Өрт өчүрүүчү машинелер кирип чыгуучу жолдор жаңы үйлөрдүн айланасында каралганбы? Заманбап автономдуу өрт өчүрүүчү системаларды киргизген курулуштар барбы? Деги эле мындай бийик имараттарда өрт коопсуздугун кантип алдын алса болот? Алдыда мына ушул жана башка суроолорду талкуулайбыз. Бүгүн студияда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт коопсуздугун алдын алуу кызматынын жетекчиси Азиз Арстанбекович Бешекеев, Бишкек шаардык шаар курулуш башкармалыгынын жетекчиси Замира Абдыкалиевна Кангелдиева жана архитектура шаар курулушу боюнча көз карандысы эксперт Кубат Орунбаевич Карабатоев отурат. Биздин студияга кош келдиңиздер. Талкууну баштардын алдында жакында эле Бишкектеги Улан кичи районунун тургундарынын нааразычылыктарын угуп алсак.
Биз кышында пожарный службадан чыгырганбыз, анткени бизде баягы түтүн болуп. Ошондо пожарная служба келе алган жок биздин подъездге, биздин домго даже кире алган жок. Анткени кечке маал бизде машиналар көп киргендигине байланыштуу биякта жолдордун баардыгы тар болуп калат. И бул жерде мисалы үчүн бул жерде машина турбаганда деле 6 метр жок дегенде болуш керек болсо, бул жерибиз азыр 5 метр эле болуп турат.
Эме боюнчачы, вот 6 метр болуш керек экен да, мына могу жанчы. С учетом даже того, болгону бир жерде 5 метр. То есть, в принципе, вот эта дорога, да, есть, но она должна быть где-то еще сдвинута на метр минимум. К сожалению, бул жок. Анан пожарный машина, мына айтып атам мен дагы закон кылчу. Ал эки жака тең машина келиш керек да, мындайынан дагы, тиягынан дагы, эки жагынан дейт. Да, эки жагынан тең есть. Но вот этот проезжий часть всего 5 метров. Он должен быть по букве минимум 6. Мына баягында дагы бизге там айтып атты эле, что эме пожарную вызвали, что-то не смогла проехать деп.
Мына Замира Абдыкалиевна, бул эми шаардагы бир эле кичи райондогу көрүнүш. Жакында эле биз өзүбүз бул көрүнүшкө барып күбө болуп келдик. Бул нааразычылык жакында эле болду. Үйлөрдүн аралыгы чындыгында 4-5 метр деп тургундар айтып атышат, бирок биз өзүбүз барып көргөндө дагы 3-4 метрден эле анан бири бирине аябай жабышып жайгашкан. Ал тургай мисалы бир үйдүн терезесинен экинчи үйдүн дубалына колуңду тийгизгендей бир мындай аралыкта экен да. Анан тургундардын нааразычылыгы канчалык деңгээлде негиздүү деп ойлойсуз? Мындай үйлөрдү салганга кайсы орган уруксат берип жатат? Сиздер эмнени көзөмөлдөп жатасыздар?
Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар. Бул микрорайон улан маселеси бизге билимдүү. Микрорайон улан маселеси мурунку өзүн проект застройка деген бар негизинде курулган. Анан жаңы закон боюнча, жанагы өрт коопсуздугу закон боюнча ал 2013 жылы кабыл алынган да, бул микрорайон улан мурунку эмелер менен курулган да, нормалар мененчи. Анан жанагы 6 метр проезд проект боюнча каралган, бирок курулуш болуп атканда негидир ошол жолдору кичирип кеткен да. Ошол чоң маселе, азыр гостехинспекция менен чогушуп ошону изилдеп, долбоорго ылайыктуу келишти, кандай курулду деп ошол маселелер каралып атат.
Анан ошо айланма жолдору жок дагы салынган экен да. Мисалы кирип эле бир короонун ичинде эле машинелер тыгылып турат экен. Бул айланма жолдор негизи шаардын баягы курулуш долбоорунда каралган беле?
Ошол микрорайондун ичинде каралган. Шаар боюнча проект негизинде даже каралат да ошол нормалар.
Бирок азыр салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн көбү эле ошол айланма жолу жок эле, бир кандайдыр бир туңгуяка, тупикке орусча айтканда салынып жатпайбы? Мисалы жогорку жактагы магистралдык жээктеген үйлөрдүн көбүндө айланма жолдор өтө тар, бар болсо дагычы бир 3 метрлик, 2 метрлик элечи. Аларды сиздер көзөмөлдөп бир кандайдыр бир чара көрүп жатасыздарбы ошо курулуш компанияларынын ээлеринечи?
Курулуш биздин Бишкек баш архитектура тарабынан долбоорлорун макулдашып
макулдашуу учурунда
сөзсүз ошол нормалар каралат да. Жанагы противопожарный проезд, анан айлама жолдорун, анан тупиковый разворотный площадка деген ошол маселелер каралат. Бирок шартка каршы курулуп анан эксплуатация берилгенде көбүнчөсү объектлер ошол проектке, долбоорлорго ылайыктуу келбей калат да.
Кандай чаралар көрүлөт ошондой дал келбей калган?
Ошол негизинде жана акт приемки эксплуатацию деген барго, анан ошол долбоорунун автору, анан технадзор, анан гостехинспекциянын инспектору акт түзүп атканда ошол маселелерди караш керек. Эгерде долбоорлорго келбесе ошол акт түзүлбөш керек, приемкага алынбаш керек.
Мына экрандан да көрүп жатасыз, азыр биздин оператор көрсөтүп жатат. Азиз Арстанбекович, өрт өчүрүү кызматы азыр салынып жаткан заманбап үйлөрдөгү кырсыкты жоюуда ошол туңгуюк тупик жолдордуко тыгылып калган учурлары, баягы өрт болуп аткан жерди өчүрө албай калган учурлары болду беле? Кандай кыйынчылыктарга учурайсыздар?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Чындыгында эле бул маселе азыр эң орчундуу маселелердин бири болуп турат. Мындай учурлар бизде күндө эле кездешип атат. Булардын дагы бир основной причинасы бул машиналардын токтотуу жайы жоктугуна дагы байланыштуу болот. Азыр бизде өзүңөр билесиңер, Бишкек шаарында өзгөчө машиналар аябай көп, автоунаалар, жеңил машиналар. Ошонун баары дворго батпайт. Анан жолдун жээгине токтотууга аргасыздан болот, анан пожарный машина кире албай калган себеби дагы ошол болуп калат да.
Көп калаттуу элиткалар, же болбосо элитка деп айтышат го, кырсыкты жоюуда мындай кандай кыйынчылыктарга кабылып жатат сиздерден? Ушу кире албай анан айланасынан жүрүп канча саатта кирген учурларыңар болот?
Кире албай калган учурлар дагы болуп атат.
Андай шартта эмне кыласыздар да? Кандай жөө чуркайсыздарбы, эмне кыласыздар?
Жөө чуркаган күндөр дагы болот. Ошол тоскоолдук жараткан машиналардын ээлерин издеген дагы күндөр болгон. Троско байлап жеңил машинаны сүйрөп чыгарган дагы күндөр болгон. Бул күнүмдүк эле биздин жолугуп жаткан, кездешип жаткан учурлар.
Сиздердин баягы кызматта ушундай көйгөйлөр болуп жатса, сиз ошо шаарды курууга уруксат берип жаткан органдарга, тийиштүү мекемелерге кайрыласыздарбы, мына ушул көйгөйдү жоюп бергилечи депчи? Мекемелер аралык бир мындай кызматташуу болобу?
Кызматташуу болуп жатат, бунун баары кагаз түрүндө. Биз өзүбүз тараптан дагы, өзүбүздүн кезегибизде дагы долбоорлонуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү карап жатканда биз өзүбүз дагы уруксат беребиз да. Ошондо дагы ушул эң эле вниманияны бөлгөн бул ушул жолдору, подъездные пути, противопожарные разрывы деген моменттерди абдан карайбыз да.
Кубат Орунбаевич, эмнеге Кыргызстанда ушул Замира айым айтып өттү, мыйзам бар, эмнеге мыйзам сакталбай жатат деп ойлойсуз? Ошол мыйзам бар болгон мыйзам
бизде ушул мыйзам сакталбагандыгы могу эме өзүбүздүн жарандарыбыздын эле күнөөсү деп эсептейм. Анан көбүнчө жанагы проектировщиктер иштеш керек да. Ушу азыр айтылган маселелердин баарын ошо иш жүзүнө ашыруу үчүн проектке киргизиш керек. Баягы эле жанагы проезддер, анан разрыв, мына коллегалар айткандай ошондой болот.
Эмнеге ошондой долбоор иштелип жатканда ушул нерселер баягы көз алынат деп жатпайсызбы? Анан сиздер айтып атасыздар, ушу акт прием деген кабыл алуу прием актыларындагы алабыз депчи. Анан андан кийин бир кандайдыр бир чара көргөн учурлар болду беле? Ошондой туура эмес салынып калган үйлөргө, жолду тосуп алган үйлөргө? Замира айым,
эми андай объектилер биздин компетенцияга кирбейт, ушу гостехинспекциянын эмеси болуп калат да функцияларычы. Көбүнчөсү ошол мыйзамсыз куруп калган объектилер 454 статья жана административный кодекс бар го, алар сноско кетириш керек да.
Бирок эми көп кабаттуу 18 кабат,
эми аны кантип сноско кетиресиң? Ошол да,
ошол бойдон эле
калып калат. Ошол основной проблема. Анан гостехинспекция өзү убагында материалдарды сотко берет, соттун чечимин күтүшөт, жылдап айлап жүрүшөт да.
Ошол убакыт созула берет турбайбы?
Убакыт созула берет, объектилер курула берет.
Түшүнүктүү. Азиз мырза, азыр бизде өрт өчүрө турган техникалар ошол азыркы курулуп жаткан үйлөрдүн талабына жооп береби? Мисалы 18 кабаттуу, 20 кабатка чейин үйлөр курулуп жатат, а бизде техникалар жетиштүүбү?
Бизде бул техникалар боюнча дагы көйгөйүбүз өтө көп, техникалар жетишсиз. Ушул мисалы алып келсек, Бишкек шаарына узун жана автолестница, автошаты деп коет 50 метрге. Бул бирөө эле шаар боюнча, бул өтө эле аз. Мен ойлойм, бул ар бир райондо бирден же экиден болуш керек.
Канча кабаттуу үйгө жете турган шаты бар ошондо?
50 метрлик автошатыбыз 16 кабатка жетет. Андан бийик бизде техника жок. Азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, 16 кабаттан дагы бийик имараттар долбоорлонуп жатат. Бул биз үчүн абдан чоң көйгөй.
Ошо долбоорлоо учурунда Замира айым, сиз дердин органда мисалы айтып жатпайбы, техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз жок деп, Азим мырза, ушул нерсени эмнеге эске албайт да, эмнеге уруксат берет?
Долбоорлоонун учурунда биз сөзсүз түрдө ошол МЧСке ошол эскезин жөнөтөбүз да, макулдашууга. Алардын негизинде эгерде алардында положительный корутунду болсо, ошондо биз уруксат документтерди даярдайбыз. Сөзсүз түрдө МЧСке жөнөтөбүз эскез долбоорун, этажность жана фасадтын решенияларын баарын макулдашууга жөнөтөбүз.
Анда кандай болуп калат анда?
Бул мен айта кетишим керек, биздин Кыргыз Республикасындагы азыркы иштеп жаткан действующий мыйзамдар бизге техникабыз жок деп отказ бергенге уруксат бербейт экен. Биздин мыйзамдар менен Бишкек шаарында, Кыргыз Республикасында 75 метрге чейин имараттарды долбоорлосо болот да. Бул деген 24-25 кабаттуу үйлөрдү долбоорлосо болот.
Демек анда мыйзамдык нормаларды оңдош керекпи, Замира айым? Бул мындай кырдаалдачы?
Мен мындай ойлойм, бул МЧСке жардам бериш керек, ошол техниканы алып бериш керек да негизи.
Андай болсо кандай заманбап техникаларга муктаждык бар? Мисалы тиг учак жок, туурабы, үстүнөн келип өчүрө турган. Былтыр эле ошол Бишкектин чок ортосунда абдан көп кабаттуу имарат өрттөндү, пентхаустар күйдү. Аябай кымбат-кымбат квартиралар, бирок өчүрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы аябай тартыш болду да, аны элдин баары билет. Ушундай учурда кандай заманбап техникалар сиздерге керек?
Бул биринчиден ошо бизге автошатылардын жакшы бир азыркы бир заманбап түрлөрү керек. Андан кийин өзүңүз айтып кеткендей, тиги учакка дагы биз аябай муктажбыз бүгүнкү күндө. Анан имараттын өзүнүн ичиндеги дагы жана азыркы өрт өчүрүү автоматикасы болсо дагы бизге бир топ жеңилдик бермек.
Өрт өчүрүү автоматикасы демекчи, ушул жерден Кубат мырза сизге суроо жаралып жатат. Мисалы үчүн салыштырып бере аласызбы, Кыргызстанда эмнеге заманбап ошо өрт өчүрүү системасына байланган имараттар аз болуп атат да? Кандай жаңы мындай системаларды киргизсе болот, өз алдынча автономдуу өчүрө ала турган өрттү?
Биринчи себеп бул финансы жагы.
Эми ошончо бийик кабаттуу үйлөрдү куруп аткандан кийин эми тобокелчиликтин дагы бир баягы бир өзүн камсыздоо да түрү болуш керек да.
Биздикилер көп көңүл бурбайт да ошондойлоргочу. Маселе лишь бы салып сулуулуктун эмеси, а жанагы мындай ушундай маселелерге көп көңүл бурбай коет. Ошого
жаңы бир кандай бир системаларды киргизсе болот? Маселен, өзү ошол имараттын ичинде автономдуу өчүрө турган системалар барбы сиз билгенде?
Могу турак үйлөрдө мыйзам катары киргизип койсо болот. Кухняларга, коридорлорго жанагындай датчиктерди коюп, тепловой, дымовой деген датчиктерди ошо мыйзам катары обязательно коюш керек деген мыйзам кабыл алынса, анан кийин уже элдер бара бара ошого үйрөнөт эле да. А көбүнчө мындай эле общественный зданияларда пайдаланат андай датчиктер.
Замира айым, сиздердин ишкана ошо жаңы салып аткан үйлөргө кандайдыр бир эл аралык деңгээлдеги өрт коопсуздугун сактай турган бир нормаларды сунуштаган, мынакей өрттүн алдын алсаңар могул мисалы сыртына бир тепкич кургула деген сыяктуу көрсөтмөлөрдү бересиздерби? Берсеңиздер кандай көрсөтмөлөр алар?
Сөзсүз түрдө Бишкек башкы архитектура жанагы архитектуралык пландаштыруу шарттарын түзүп атканда ошол биринчиден курулуш нормаларын, эрежелерин сөзсүз түрдө киргизет да. Кайсы противопожарный нормалар каралыш керек, анан долбоорлордо ошол сөзсүз түрдө аткарылыш керек деген шарттарды түзүп атканда ошол условияларды жазып чыгабыз. Анан эми деңгээлди жанагы международный эме боюнча бул азыркы учурда Гострой менен бирге комиссия менен жанагы биздин эмелер барго, нормаларыбызчы, алар уже эскирип калды да. азыркы түрдө ошол жаңыртып атабыз да, комиссия менен чогуу иштешип атабыз. Анан ошол жанагы курулуш нормалар, жаңы свод правил жана СНГнин түрүндө ошол мамлекеттердин эмесинен карап жаңыртып атабыз.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да, курулуш нормалары деп калдыңыз. Биздин азыркы курулуш нормалары, ошол өрт өчүрүүгө болгон талап, коюлган талаптар кайсы жылдын же Советтер Союзунун учурунан калган нормаларбы, же азыр биз кандайдыр бир баягы Европанын же өнүккөн өлкөлөрдүн нормаларын дагы киргизип, баягы гибриддик бир нормаларды алып чыгып жатабызбы? Кандай болуп атат? Ошо нормаларды дагы көптөр билбейт да, айтып өтөсүз.
Азыр мындай болуп атат, биздин нормалар жанагы СНГнин ичинде иштешип чыккан нормалар менен колдонуп атабыз. Бирок азыр Евросоюзга кирдик да, жакында ошол общий бир стандартка келтиребиз да. Ошол азыр госстройдо ошол маселелер каралып атат.
Канча жылдан бери каралып атат мындай маселелер?
Жанагы эмеге киргенден кийин Евросоюз ошол комиссия түзүлгөн, азыр ошол норма единый нормаларга келтиребиз.
Сиздердин орган тарабынан дагы, Азиз Арстанбекович, мындай бир сунуштар болобу ушул нормаларга? Мисалы бул өлкөнүн же болбосо кандайдыр бир баягы эл аралык ортак бир системаны киргизели деген сунуштарды берип жатасыздарбы?
Биз өзүбүз бул боюнча дагы иш алып барып атабыз. Мисалы 2016-жылы эле өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мыйзамын иштеп чыгып кабыл алынган. Азыр бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын негизинде иш алып барып жатабыз. Анан бирок деген бул мыйзамда деген үстүртөн эле жазылат экен. Мыйзамды өзү иштете турган бул СНИПтер, курулуш ченемдер жана эрежелер. СНИПтердин көбү деген Займбек эже айтып кеткендей, бул союз маалындагы жазылган ченемдер болуп калат да. Анан бирок бүгүнкү күндө ошо биздин госстрой иш алып барып жатат, свод правилдердин көбү жаңырып жатат, госстройдун приказы менен бекилип атат. Бул боюнча иш жакшы эле жүрүп жатат.
Анан ошол Бишкек шаарындагы өрт кызматын электрондоштуруу керек деген дагы бир баягы электрондук системага алып кирип, ар бир үйгө өзүнүн сигнализациясын коюш керек деген дагы бир сунуштар айтылып жүрдү эле бир 2-3 жыл мурдачы. Бул азыркы учурда кандай деңгээлде аткарылып жатабы? Эмне болуп атат? Кайсы үйлөр кирди, кайсы объекттер кирди бул ушундай электрондоштуруу системасынын алкагына?
Мен айтып кеткен жанагы 2016-жылы кабыл алынган мыйзамда бул сиз айткан иш чара жазылган. Ар бир имараттагы сигнализациялар, автоматташтырылган өрт өчүрүү системалары биздин 101 кызматына байланыш керек. Мисалы бир жерде өрт чыгып кетсе бизге түз эле пультка келип түшүш керек, мыйзам боюнча ушундай жазылган да. Анан бирок бүгүнкү күндө пока биз бул нерсеге жете элекпиз.
Баягы эле телефондон чалган,
баягы телефон менен эле байланышып ушундай болуп атат да, техниканын жетишпегендигине байланыштуу. Бирок жакын арада буюрса бул ишке ашат деп.
Замира айым, ошо стандарттар боюнча сиздерде иштеген кызматкерлер, ошо стандарттарга уруксат берген адамдар кандайдыр бир баягы чет жактан курстардан өтүп, же болбосо ошол өрт коопсуздугун сактоонун эл аралык нормаларын үйрөнүп келген учурлар барбы?
Бизде андай жок болуп атат.
Сиздер сунуш кыласыздарбы, мына барып келелчи ушул жака үйрөнүп келеличи депчи?
Албетте сунуш кылып атабыз, бирок азырынча мындай пример жок болду да. Ошондой бир жака барып келип, ошо алардын аналог, бул госстрой өзү ушундай эме уюштуруш керек да мероприятияны.
Эмнеге уюштурбай келе жатат да? Же ал жакта да акча тартыштыгы барбы? Кандай
билбейм, ал уже госстройдун эмесине да, компетенциясына кирет да, аны айта албайбыз да.
Кубат мырза, мисалы Кыргызстан жакынкы өлкөлөрдөн эмнени үйрөнсө болот да бул багыттачы? Сиз эми билесиз да, Тажикстандын, Казакстандагы баягы өрт коопсуздугу боюнча эмнени үйрөнсө болот да, кайсы өлкөдөн үлгү алса болот деп ойлойсуз?
Ну, жакынкы кошуналардан
же баары эле окшошпу? Азыр
баары эле окшош го. Мындай менин оюмча тиги өнүккөн Япония, Корея, Европанын өнүккөн ошолордун эмелерине үйрөнсө болот.
Нормаларын,
нормаларын.
Талкуубуздун баягы кийинки бөлүгүндө аяк жагында мен баягы жыйынтыктоочу сөздөрдү сизге бергим келип жатат да, Азиз Арстанбекович. Мисалы, жөнөкөй жаранга, же болбосо ошол эле жаңы салынып аткан чоң үйдөн, көп кабаттуу үйдөн үй алып аткан, батир алып аткан адамга өрт коопсуздугун сакташ үчүн кандай көрсөтмөлөрдү берет элеңиз? Эмне кылышы керек, же жер тамга эле жашаган дурусбу?
Мен ушул учурдан колдонуп ар бир жаранды өрт коопсуздугун сактоого чакырат элем. Мыйзамдарды, ченемдерди, эң эле элементарный эрежелерди, өрт коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат элем. Анан мисалы, жанагы машина кире албай калды, өрт өчүрүү машина кире албай калды, биздин үйгө жетпей калды деген нерсе, бул ар бир жарандын өзүнөн дагы болот. Машинаны мисалы өзүнүн жеңил машинасын токтотуу учурунда дагы бир эрежелерди сактап, анан азыр бизде дагы өтө кездешип аткан нерсе, жанагы доорлорго кирип бараткан жерге темирлерди же бордюрларды коюп алышат. Бул нерсе, мындай карап турсаңыз, жанагы требуемый 6 метрлик жол турат, бирок өрт өчүрүү машина киргенге уже доступ жок болуп калат да. Ошол нерселерди дагы коёрдо ойлонуп, бирке ошо өзүнүн эле коопсуздугун ойлой бербей, башка өрт өчүрүү же болбосо тез медициналык кызматы кире албай калат деп дагы ойлош керек да.
Замир айым, нормаларды берүүдө же болбосо ошо жаңы сала турган үйдүн ээсине кандай мындай сунуш пикирлерди айтат элеңиз да?
Мен да азыр могу айтылып кеткен сөздөргө кошулуп атам. Ар бир жаранын өзүнүн колунда жанагы сактоо, өрттөн, анан жанагы нормалар, эрежелерди аткарыш керек да. Анан негизги жанагы архитектор, проектировщиктерге тоже кайрылам. Мыйзам чегинде баары проекти долбоордо жакшы нормалар каралат, согласно бизден макулдашуудан өтөт, анан мамлекеттик экспертизадан да өтөт да объектилерчи, положительный заключение алынат, анан жана объектилер курулуп атканда ушул долбоор менен строго ушул соответствие с проектом курулуп, анан эксплуатация берилсе аябай жакшы болот эле дейм да.
А сакталбай калган учурда жанындагы коңшуларына кандай кеңештерди айтат элеңиз да? Мисалы, кантип өзүнүн укугун баягы коргосо болот аларчы? Кубат мырза, балким сиз билесиз бул жагын. Курулуш нормалары сакталбай калган, мисалы бир үйгө жанаша эле бир 4 метрге же 2 метрге эле жанаша үйлөр курулуп калган учурларына көп эле болуп атпайбы? Ошондой учурда жөнөкөй жарандар, ошол кошуна үйдүн жарандары каяка кайрылышы керек, эмне кылышы керек, көчөгө чыгып баягы массалык маалымат каражаттарын чакыргандан башка?
Азыр көбүнчө мода болуп калды, прокуратурага жазып ошондой көзөмөлдөчү органдарга. Менин оюмча могу эмнеге митингге чыкпай эле
кандай чечсе болот да? Мисалы, үнүн кантип угуза алат жөнөкөй жаран? Сиз өзүңүз деле ошолордун катарындасыз да.
Госстройго барыш керек, глав архитектурага барыш керек ошол маселелерди көтөрүп.
Уруксат берген органдардын баарына барыш керекпи? Андан башка дагы кандай кадамдарды кылыш керек, мисалы өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүнчү?
Өзүнүн коопсуздугу өзүнүн колунда, мына Замир айым айтып кеткендей, просто эрежелердин баарын эмес аткарыш керек. Ошо
аткарылбай калган учурлар көп болуп атпайбы, Азиз мырза?
Мындай учурда мен ойлойм, карап турбастан, мисалы, нарушение менен салынып аткан зданияны
жаңы эле салынып баштады,
жаңы салынып биринчи эле жана фундаменттин астына котлованы казылып баштаганда эле уже жанагы байке айтып кеткендей, же прокуратурага кайрылыппы, же архитектура органдарына кайрылып уже такташ башташ керек. Анткени кийин салып салгандан кийин аны снос кылган өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан эң биринчи эле башталып жаткан учурдан эле уже тревоганы башташ керек да.
Сиздерге ушундай кайрылган учурлар болобу, Замир айым? Мисалы, азыр көрдүңүз, уктуңуз тургундарды. Жылына канча мындай ошондой кайрылуулар келет?
Бизге ошондой эме статистика архитектурада жүргүзүлөт. Жарандар бизге кайрылат, биз маалымат беребиз долбоорлоо боюнча, уруксат документ боюнча. Бирок негизги ошол жана көзөмөл надзор органы гостехинспекция болот. Анан мен биринчи ошол гостехинспекция карыш керек да жарандарчы. Алар проверка кылат, участокко чыгышат, долбоорунун негизиндеби же уруксат документтери барбы жокпу деп такташат да. Эгерде ошондо самовольный объект деп факт выявления болсо, алар сөзсүз түрдө токтом предписание анан судебный органдарга документтерди жөнөтөт да, ошол мыйзамсыз курулушту токтотушат.
Сиз айтып атпайсызбы, статистика жүрөт депчи, сиздерге канча, мисалы, орто эсеп менен жылына канча кайрылуулар болот да ушул сыяктуу?
Миңден ашат.
Миңден ашат. Алардын канчасы баягы аягына чейин чыгып баягы?
Ну, көбүнчөсү алардын эми заявление, обоснованиясы жок болушат да. Негизги документтери бар, курулуштар жүргүзүп атат. Анан где то ошол 50% объектлерди биз гостехинспекцияга сөзсүз түрдө жөнөтөбүз, маалымат беребиз да. Биз мындай заявление түштү жарандан, анан документтери жок экен, архитектура архивде эчтекеси жок деп, анан просим принять меры деп гостехинспекцияга маалымат беребиз.
Чоң рахмат, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Бүгүн баш калаа Бишкекте жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдөгү өрт коопсуздугу боюнча теманы талкууладык. Бүгүн Бишкектеги студиябызга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт коопсуздугунун алдын алуу кызматынын жетекчиси Азиз Бешекеев, Бишкек шаардык шаар курулуш башкармалыгынын жетекчиси Замира Абдыкалиевна Кангелдиева жана көз карандысы эксперт Кубат Карабатоев катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар ааламтордогу Азаттык чекит.org сайтына да жайгаштырылат. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.